podcast ini disponsori oleh gak ada, karena emang gak ada yang sponsorin.
Jadi gimana weekend dan weekdays terakhir so far?
Weekendnya seru, ngurusin tukar cerita. Ternyata banyak juga teman-teman yang dengar, terima kasih. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa kasih konten atau informasi yang seru-seru tentang traveling lagi ya. Hari ini kita mau bahas tentang pendakian yang pernah kita alami dari pertama kali sampai sekarang ini. Kalau Ian pertama kali mendaki itu kapan?
Aku pertama kali sebenarnya sebelum naik ke Annapurna Base Camp itu. Jadi pertama kali ke Papandayan. Mungkin sama kayak teman-teman yang lain ya. Jadi kan untuk orang yang belum pernah mendaki tuh startnya kalau nggak Papandayan, perahu atau nggak Gunung Gede. Tapi Gunung Gede kayaknya lumayan mengagetkan sih. Mengagetkan gitu ya. Kalau Gemi gimana? Pertama kali kapan?
Pertama kali mendaki kalau Bromo dihitung nggak sih? Nggak ya? Nggak ya? Kalau Bromo nggak dihitung berarti pertama kali 2013 ke Semeru. Tapi itu juga nggak sampai summit sih, cuman sampai Ranukumbolonya aja.
Kalau yang sampai summit?
Setelah dari Semeru itu yang summit, lupa kapan. Tapi sampai Ranukumbolo itu juga lumayan shock juga, karena pertama kali naik gunung dapatnya pas minus 7 di Semeru. Udah pernah belum ngelihat salju di Semeru?
Belum pernah.
Itu pertama kalinya. Wow, ternyata ada salju di Indonesia di Semeru 2013. Terus sejak saat itu kapok. Tapi gak kapok, gimana ya rasanya naik gunung tuh kayak capek tapi pengen lagi. Jadi suka naik gunung dari Semeru itu.
Kalau terakhir kamu naik gunung apa?
Terakhir naik gunung, kalau gak salah yang sama kalian itu di Gunung Guntur.
Gunung Guntur berarti udah lama juga ya?
April, awal tahun.
Kalau aku kan terakhir kebetulan banget baru
Minggu lalu
naik Gunung Prau.
Iya.
Jadi sebenarnya ini nyambung ke cerita kali ini juga. Jadi banyak teman-teman. Kebetulan kita berangkat tuh lumayan rame. Soalnya kita berangkat ber-13 kan.
Rame banget ya.
Ber-13 rame banget. Dan yang baru naik gunung itu kemungkinan baru 2-3 orang.
Jadi yang baru pertama kali naik gunung kemarin.
Ada yang baru pertama kali naik gunung kemarin. Dan untuk komposisi orangnya sendiri itu karena ber-13, 7 dari grupnya itu cewek, 6-nya cowok.
Jadi cukup seimbang ya.
Cukup seimbang. Dan mungkin bisa ngebantu ngejawab pertanyaan gimana kalau cewek itu gimana sih kalau naik gunung pertama kali, kayak gitu. Soalnya aku dapat beberapa pertanyaan kalau cewek tuh yang paling sering kalau mau buang air atau nggak kebersihan itu kayak gimana, kayak gitu.
Itu pernah aku jawab kan di podcast yang episode 001 kemarin, sempat disinggung sedikit ya.
Mungkin kita bisa bahas lebih dalam di, di episode ini.
Jadi dulu pertama kali naik gunung itu kenapa ya? Ada yang ngajakin atau memang penasaran atau gimana?
Pertama kali naik gunung sebenarnya untuk persiapan ke Annapurna Base Camp itu.
Oh iya? Wow. Kirain kayak udah lama gitu sebelumnya?
Oh belum. Jadinya kan udah beli tiket ke Annapurna Base Camp. Terus kayaknya butuh latihan deh karena gak pernah naik gunung. Jadinya itu pertama kali titik poin gue dari orang yang gak pernah naik gunung. Oh ya, by the way dulu gue gak suka jalan-jalan alam gitu.
Oh iya, serius.
Jadi dulu kan harusnya biasanya orang tuh suka naik gunung waktu kuliah atau gak waktu SMA. Jadi mungkin banyak ikut kegiatan unit atau gak UKM atau gak ekskul yang sama alam.
Pecinta alam.
Iya. Kalau gue cuman ikutnya pramuka SMP itu karena ekskul wajib. Biasanya juga cuman teknik tarik ulur.
Tarik ulur apa nih?
Jadinya dulu gue bener-bener orang yang gak suka alam. Jadi mungkin ini bisa relate ke teman-teman yang juga mau nyoba dan siapa tahu kecantol gitu kan. Alasan pertama naik gunung sebenarnya latihan. Jadi latihan kayak gimana sih punya keadaan yang sebenarnya lebih sulit dikontrol gitu kan. Karena kita di alam. Cobain trekking di alam, terus dinginnya kayak gimana, peralatan, ribet-ribetnya yang dari dulu gak pernah mau ngerasain. Sampai balik dari Annapurna Base Camp itu pertama kali aku naik ke Gunung Gede. Jadi pertama kali naik Gunung Gede dan sebenarnya oh asik ya ternyata naik gunung. Dan dari situlah dimulai gunung-gunung berikutnya.
Sampai sekarang udah sering banget ke gunung kayaknya.
Ya, sebulan sekali.
Lumayan sering sih itu. Kalau aku dulu itu pertama kali gara-gara diajakin sama temen.
Yang ke Semeru ya?
Yang ke Semeru, ya. Nggak tahu sih naik gunung tuh kayak gimana. Penasaran aja, terus nyoba. Dan nggak bawa apa-apa sama sekali. Belum kenal yang namanya sleeping bag. Dibilangin, pokoknya bawa jaket yang paling tebal. Yaudah bawa perlengkapan yang anget-anget. Dulu kebetulan kan kuliahnya di Malang ya. Jadi lumayan dekat. Naik motor dari Malang sekitar 2-3 jam. Nyampe lah ke Ranupani. Waktu itu udah lumayan rame. Boomingnya film 5 cm itu.
Dan karena nonton film.
enggak sih sebenarnya enggak karena belum nonton filmnya. Ya udahlah nyobain aja apa salahnya gitu. Ternyata di situ kayak menderita banget sih sebenarnya, kayak pas turunnya itu aku mikir sambil dalam hati tuh ngomong kayak gini. Kayak kalau naik gunung kayak gini rasanya aku enggak akan mau naik gunung lagi deh. Karena kan minus 7 itu tadi, terus aku enggak bawa perlengkapan yang memadai lah, enggak proper lah peralatannya, cuma seadanya aja, kayak sarung tangan aja cuma bawa satu, terus kaos kaki cuma bawa satu, sepatu pakai sepatu flat shoes, bukan sepatu gunung, bayangin dong.
Bukan sepatu olahraga juga.
Bukan sepatu olahraga, sepatu flat shoes tapi yang karet ya? Yang karet itu loh.
Perginya sama ada bantuan guide porter atau?
Enggak, berempat aja sama temanku. Cuman temanku tuh kayak yang ikut karate gitu loh. Jadi sama teman-temannya mungkin fisiknya udah terlatih untuk naik gunung gitu loh. Lumayan shock sih, tapi waktu nyampe di Ranukumbolo terus ngeliat view-nya bagus banget, terus suasana di gunung itu menyenangkan, minum kopi sambil ngeliat matahari tenggelam, terus makan sambil ngeliat matahari terbit, itu kayaknya antara aku gak mau kesini lagi, gak mau naik gunung lagi, sama kayak aku next time harus nyobain gunung yang lain dengan persiapan yang lebih bagus lagi gitu deh kayaknya. Nah, ini aku mau ngomong soal persiapan nih, kalau misalnya mau naik gunung tuh kira-kira kamu nyiapin apa aja sih, Yan?
Persiapan ini mungkin banyaknya kondisi fisik sama mental kali ya. Jadi kalau fisik tentu aja harus olahraga.
Okay.
Tentu aja harus olahraga. Sebenarnya olahraga yang menurutku paling pengaruh tuh bukan lari sih sebenarnya.
Jadi apa?
Jadinya malah naik turun tangga.
Oh iya benar. Ya setuju.
Naik turun tangga. Dan biasanya kan kalau di lingkungan kita kan kita pegawai kantoran nih. Pegawai kantoran. Dulu aku seringnya latihan tuh naik turun tangga di tangga darurat kantor.
Oke, baik. Kalau kantornya lantai 20 gimana tuh?
Aku dulu lantai 12. Jadi naik turun tangga biasanya 1 sampai 12 itu 7 sampai 10 kali gitu.
Setiap hari?
Enggak, kayak seminggu kali atau dua kali. Maksudnya dalam batas normal lah, kayak orang biasa. Enggak yang rutin-rutin juga banget. Cuman misalnya mau naik gunung, pasti ngelakuin itu at least 2-3 minggu sebelumnya.
Okay.
Jadi kayak kakinya juga biasa. Terus itu kan pasti ngos-ngosan banget. Tapi begitu dibawa ke trek lari, stamina-nya langsung naik tuh sih. Jadinya untuk persiapan fisik kayak gitu. Kedua, mungkin menurutku yang paling penting itu edukasi sih.
Edukasi ya?
Edukasi, karena kan kita tuh naik gunung sekarang banyaknya tuh diajak sama teman-teman. Nah, yang bahaya itu kalau yang ngajak itu juga nggak begitu teredukasi persiapan untuk naik gunung gimana. Jadinya mungkin persiapan peralatannya apa aja, fisiknya gimana, medannya gimana. Terus kalau misalnya tersesat, hilang, ataupun amit-amit kejadian yang nggak mau kita mau kan, itu udah harus ada tindakan preventifnya.
Betul.
Takutnya itu di kasus-kasus sekarang kan 2019 tuh mulai banyak orang-orang hilang lah, tersesat, kayak gitu. Itu karena minimnya persiapan juga sih.
Iya, itu hal yang penting banget ya sebelum mendaki. Sama kayak yang tadi aku ceritain itu, jadi gak ngerti apa-apa tiba-tiba diajakin naik gunung tuh gak enak banget buat aku sendiri yang udah ngerasain.
Pertama kali yang harus tahu itu mungkin tujuannya dulu kali ya. Jadi gunungnya sendiri kan gampang lah untuk cari gunung pemula naiknya mana aja. Karena biasanya mungkin banyaknya Papandayan, Perahu, Guntur bisa start dari situ kali ya. Kenapa startnya dari yang gampang jadi yang susah, walaupun misalnya kita sering olahraga lah fisiknya gimana. Tapi kan misalnya ada beberapa hal teknikal yang orang-orang tuh males. Misalnya males untuk beberes, malas untuk nyuci, malas untuk masak. Sedangkan kalau misalnya kan di terutama Guntur sama Papandayan ya di Jawa Barat, itu kan ada sumber air yang bisa langsung dipakai. Jadinya untuk urusan cuci-cuci, minum, apa semuanya itu langsung bisa kita selesain gitu. Bisa diurusin lah seperti itu sih. Kemudian jangan lupa juga untuk pilih teman-teman yang at least sudah ada yang bisa naik gunung. Karena takutnya kalau misalnya kita pergi berlima atau berempat itu tapi belum ada yang biasa naik gunung, itu kalau ada kejadian yang aneh-aneh, jadi nggak ada yang bisa ngebantuin. Takutnya sih seperti itu.
Atau mungkin alternatifnya bisa pakai guide ya, karena sekarang kan udah banyak banget pilihannya kan. Kalau misalnya nggak punya temen ya bisa ikut open trip, research dulu dan cari informasi apakah guide sama open tripnya itu juga terpercaya gitu, berpengalaman. Kamu dulu tuh nyarinya gunung yang pendek atau gunung yang gimana sih, harus yang kategorinya easy kah atau gunungnya harus pendek kah untuk first time gitu?
Mungkin kategorinya pertama gunungnya itu yang banyak orang laluin, banyak fasilitasnya juga.
Fasilitas tuh kayak apa?
Kayak airnya kan di Papandayan sekarang tuh udah ada air sama WC, bahkan udah ada warung sih sekarang. Dan di Guntur juga udah ada warung, bahkan
ya,
ada musola kan,
ada
di atas
musola, ada souvenir.
Jadi kalau kalian putusin mau naik Guntur nih, misalnya kejadian amit-amit atau gimana, mereka tuh ada juga rental tendanya di pos sebelum puncaknya kayak gitu. Dan ada juga WC-nya tuh bahkan sekarang udah pakai bilik-bilik,
ya.
Kayak bilik-bilik. Jadi mungkin pertama itu treknya, panjangnya, fasilitas sama keramaiannya sih. Jadi untuk minta tolong atau kayak gimana. Terus ngomongin pendakian pertama nih, masalah yang paling sering sering gue temuin tuh sebenarnya lebih ke ngegampangin alat-alat. Biasanya kan kalau karena kita belum pernah daki gunung tuh kita pengennya mulai tuh jangan dengan sesuatu yang mahal ya. Pasti kan, pasti kita nggak mau mulai sesuatu yang mahal. Jadinya untuk kebutuhan alat-alat pribadi, misalnya seperti sepatu, terus jaket, tongkat, tas itu kita sebisa mungkin tuh minimal. Sebisa mungkin kita pakai barang yang minimal. Tapi begitu kita jalan, ada aja bencananya tuh.
Nah, alat untuk personal tuh biasanya apa aja alat-alat?
Kalau untuk alat-alat, aku sih ngelihatnya kalau untuk daki gitu selalu dibagi dua ya. Jadi ada yang personal, ada yang grup. Nanti yang grup dibagi dulu siapa-siapanya aja. Cuman kalau untuk alat-alat personal itu untuk teman-teman yang mau berangkat atau nggak ikut open trip itu pertama sepatu sih. Sebenarnya aku lebih rekomen pakai sepatu gunung. Cuman kan mahal ya, lumayan mahal lah sepatu gunung. Kalau nggak ada, aku lebih prefer antara sandal gunung atau nggak sepatu lari biasa.
Ada kan sekarang sepatu lari yang khusus buat trail yang agak-agak buat naik gunung gitu loh.
Iya, tapi kan lebih ringan ya kalau nggak salah. Lebih ringan. Kalau sepatu lari biasa, aku sering dapat pertanyaannya, kalau naik pakai sepatu ini bisa nggak? Jawabanku pasti sama aja. Ya bisa sih bisa, cuman pasti kepleset-kepleset kaget gitu. Betul. Jadi yang kepleset mau jatuh.
Apalagi kalau medannya tuh banyak pasirnya.
Terus baju, kalau baju aku sih selalu bawa dua ya. Jadi tiap naik gunung tuh bawa dua baju. Satu buat ganti di atas kalau hujan, satu waktu di base camp untuk pulang. Kalau kamu gimana?
Jenisnya yang aku bedain. Yang pertama baju yang buat dipakai buat jalan keringetan itu harus yang dry fit. Terus yang buat tidur itu pasti ganti. Yang buat malam kalau kita diem itu ya harus yang lebih tebel. Karena kalau misalnya baju yang buat jalan itu kan nanti kena keringat. Waktu kita diem itu harus cepet-cepet diganti biar nggak hipotermia. Jadi satu baju dry fit, satunya baju polar atau yang lain sebagainya.
Berapa banyaknya sama dua?
Berapa banyaknya itu tergantung durasi pendakian sih gitu.
Jaket?
Jaket bawa satu biasanya, tapi yang tebel. Kalau durasinya pendek. Tapi kalau di Annapurna itu aku bawanya tiga dan masih dingin.
Untuk keperluan pribadi nih, misalnya kalian pengen gak mau bawa jaket banyak-banyak, bisa juga pakai heat tech sih. Sebenarnya.
Oh iya betul. Itu tipis tapi bisa nangkep panas suhu badan kita gitu ya.
Iya.
Thermal gitu.
Jadi paling banyak mungkin di Uniqlo sih biasanya ya. Gak disponsorin BTW. Terus kemudian barang yang gue pakai juga itu sebenarnya jaket. Cuman mungkin sedikit beda sama Gemi, jaket yang gue pakai itu jaket yang ultra light. Jadinya bisa dikemas super kecil tapi anget juga. Jadinya cuma itu satu.
Tapi kalau di atas dingin banget itu gak bisa nahan dingin gak?
Bisa sih kalau aku ya.
Karena kamu kan tebel ya.
Tapi itu jaga-jaga kalau misalnya takutnya kurang tahan dingin bawa heat tech sih.
Atau long john. Kadang-kadang tuh buat tidur tuh udah cukup. Terus apalagi tadi?
Sleeping bag ini perlu banget karena
kita tidak akan bisa tidur nyenyak kalau tidak ada sleeping bag. Yeah. Percayalah. Pernah sih ada beberapa gunung yang aku pakai sleeping bag malah kepanasan karena memang lagi gak dingin ya. Terus sarung tangan tadi udah disebutin sama Ian. Terus abis gitu buff. Kalau buff ini buat menghindari debu. Terus
pasir.
Kalau malam lumayan itu buat nutupin deket-deket telinga situ. Yang gak kalah penting juga adalah jas hujan. Aku biasanya selalu bawa lagi musim hujan ataupun gak musim hujan, itu tetap harus bawa.
Jas hujan ini lumayan sering lupa nih kalau orang-orang untuk sambil attack. Misalnya udah dibawa sampai pos terakhir,
tapi gak dibawa.
Waktu summit gak dibawa itu harus ingat sih kadang-kadang.
Karena kadang itu tiba-tiba gerimis, tiba-tiba hujan. Sekarang kan ada banyak ya jas hujan yang bisa sangat ringan, sangat kecil gitu. Itu aja bisa dibawa. Selanjutnya headlamp kali ya, karena kadang kan kalau kita summit jalannya itu mulainya di dini hari, artinya langitnya itu masih gelap dan kita masih nggak kelihatan apa-apa. Atau nggak kalau kita lagi jalan terus mau nyampe ke posnya udah matahari udah terbenam, itu kan berarti udah gelap. Terus juga kalau misalnya kita mau ke toilet, mau buang air malam-malam, ini sangat penting. Jadi harus wajib banget bawa headlamp, pasti kepake. Selanjutnya
obat-obatan jelas lah ya. Kenapa trash bag aku selalu bawa dua. Pertama itu untuk ngebungkus barang-barang di dalam tas, jadinya barang-barang itu kalau tasnya kena hujan ataupun air itu masih kena trash bag. Yang kedua untuk buang sampah. Mungkin untuk buang sampah sekarang udah gak pakai trash bag, jadinya kan kita makin banyak sadaran
zero waste.
Ya minimum waste, minimum waste lah kayak gitu. Terus kemudian plastiknya sekarang sih lebih ke plastik-plastik kecil aja, plastik putih gitu untuk buang sampahnya ke bawah. Terus alat makan, karena walaupun kita malas bawanya atau enggak itu makan tempat kayak gimana, kita bawa tupperware aja. Jadi tupperware-nya tuh triknya bisa diisi sama barang-barang lainnya, jadi sekaligus jadi kayak tempat untuk packing alat lain. Carrier day pack, nah ini aku lumayan jadi saksi nih. Jadi aku pernah naik gunung dan ada temanku beli carrier harga 100 ribuan di Tokopedia. Jadi harga 100 ribuan naik, kita baru naik 10 menit trapnya putus.
Serius?
Trapnya putus. Jadi kan
trap itu berapa liter?
Oh gak salah 40-an 40-50-an. Jadi strapnya putus di sebelah kanan, terus dia jalan 20 menit 30 menit kemudian itu udah gak enak banget. Jadi karena strapnya putus kayak sling bag gitu loh. Sekarang habis jalan 30 menit strapnya putus lagi.
Astaga, dua-duanya dong. Jadi
dua-duanya putus dan harus di. Pokoknya itu bakal jadi gak enak banget. Tasnya kan bakal jadi gak ergonomis. Untuk carrier atau day pack, kalau bisa sih nih jangan beli yang murah sih.
Iya, karena kenyamanan juga sih. Aku karena aku pakai Deuter, jadi menurutku paling enak Deuter. Kalau kamu pakai apa?
Osprey.
Ya itu juga bagus sih katanya. Gak cuman berdasarkan pengalaman, yang paling enak kalau aku Deuter, kalau Ian pakai Osprey. Agak mahal, cuman sebanding sama kenyamanan yang kita rasakan waktu kita naik gunung. Jadi kan bawaan kita udah banyak ya, jangan sampai bikin badan kita makin sakit dengan tas yang salah. Tapi kadang-kadang gak sering-sering bawa tas yang gede gitu loh. Tasku paling gede itu 50 plus 10 kalau gak salah waktu ke Annapurna. Selebihnya aku pakai day pack, tapi juga day packnya yang khusus buat pendaki ya. Soalnya kan aku biasanya lebih sering tektok, jadi barangnya tidak terlalu banyak. Tapi usahakan tasnya tetap tas yang nyaman dipakai, biar gak membebani kita.
Iya. Kalau misalnya susah gitu keluarin uang untuk belinya, bisa minjem teman. Tapi minjemnya juga kalau bisa tas yang udah sering dipakai, jadinya kan ketahuan cukup durable. Kalau mau beli misalnya itu bisa mulai, aku sih selalu rekomen belinya Consina ya, karena harganya lumayan.
Oh iya, bersahabat. Betul.
400-500 ribu, tapi itu udah cukup,
udah
enak dan tahan. Ini mungkin yang sekarang ini opsional kali, peralatan opsional. Mm-hmm. Peralatan kayak topi, kacamata, sunblock, trekking pole, itu semua barang-barang opsional. Kita bisa aja naik, tapi ya enak kalau punya. Kalau nggak punya ya bisa aja sebenarnya,
nggak harus wajib bawa gitu. Cuman kalau aku tuh topi itu kan biar nggak panas ya. Kalau pas medannya siang panas itu biasanya kalau kena matahari terlalu nyengat tuh nggak kuat, jadi aku harus bawa topi. Kalau kacamata sunblock terserah sih, bebas. Biasanya mbak-mbak pasti bawa deh. Trekking pole ini juga salah satu pendaki senior gitu pernah bilang ke aku, cara yang memudahkan kita buat naik gunung itu salah satunya bawa trekking pole. Misalnya tanjakan atau medannya kurang enak, itu berat badan kita bisa ditopang sama trekking pole itu.
Kalau sunblock aku selalu bawa sih.
Selalu ya?
Selalu, karena misalnya pendakian 2 hari nih, hari pertama itu kita ada di trek yang keluar hutan dan masih ada matahari. Itu aku pernah gak pakai sunblock dan otomatis kan bakal sunburn. Sementara itu waktu efeknya sunburn itu mulai pilek-pilek lah, gak enak badan, panas atau gimana. Itu udah mulai gak enak banget untuk summit-summit attack kalau kita mau sunrise. Mulai dari itu aku mulai selalu bawa sunblock, dan sunblocknya baru dipakai kalau kita tahu kita bakal mau keluar hutan. Jadinya begitu kita keluar hutan, ada direct contact sama matahari langsung, jadi gak sunburn dan bisa summit attack-nya, itu lebih enak. Alternatif lainnya ya pakai long sleeve kali ya, gitu. Terus terakhir ini barang yang orang tuh sering lupa, nggak tahu, tapi sebenarnya begitu kalau punya itu bisa membantu.
Iya, bisa membantu.
Jadi yang pertama itu aku selalu bawa emergency blanket. Mungkin nggak semua orang bawa, tapi gitu ada yang hipotermia atau jaga-jaga kedinginan banget, ini bisa langsung keluar dan menyelamatkan mungkin.
Iya, betul.
Menyelamatkan.
Dan emergency blanket ini juga nggak mahal sih sebenarnya, kalau misalnya kita nyari di online store gitu itu murah sih, kayak ada yang di bawah 20.000 pun ada. Tapi benda yang murah ini ternyata tuh fungsinya lumayan penting loh kalau misalnya ada yang darurat-darurat gitu.
Dan gak ngambil banyak tempat di tas.
Ini banget, compact. Bisa diselip-selipin di mana-mana.
Terus barang terakhir itu, mulai beberapa pendakian terakhir aku selalu bawa jarum sama benang. Jadi untuk ngejahit beberapa barang yang mulai sobek atau gak rusak itu, kayak misalnya tas atau gak jas hujan yang mulai kebuka lebar, ya emang sih dia bakal gak nahan air. Tapi kan seenggaknya ketahan sedikit lah. Terus amit-amit misalnya kakinya ada yang sobek lah atau gimana, jadinya itu bisa langsung dijahit di tempat. Kemudian itu untuk barang-barang personal. Kalau untuk barang-barang kelompok, kamu gimana, Gem? Kamu punya barang-barang kelompok atau kamu tuh selalu jadi korban yang bawa barang-barang kelompok?
Enggak sih, kalau barang-barang kelompok kan kebetulan karena cewek, biasanya teman-teman yang cowok yang bawa tenda, itu yang berat-berat, alat masak, plus gasnya, itu biasanya dibagi. Kalau misalnya aku bawa pun paling kebagiannya alat masak atau enggak matras atau bahan makanannya. Tapi kalau untuk kayak tenda gitu, biasanya teman-teman yang cowok yang udah pasang badan, aku aja yang bawa gitu. Tapi kebetulan aku juga lebih sering tektok itu tadi kan, jadi lebih banyak yang aku bawa itu adalah kita sebutkan tadi tentang barang-barang atau alat-alat personal. Tapi kalau alat-alat yang rame-rame ini cuman waktu aku bareng sama orang-orang lain aja. Kalau kamu gimana, Yan?
Karena aku punya barang-barang rame-rame ini, jadinya biasanya aku sering bawa ya semua peralatan sih. Tapi aku jarang bawa untuk logistik kelompok. Jadinya karena udah bawa peralatan itu kan udah di pack dari awal. Untuk logistik itu dibagi sama teman-teman yang lain. Jadinya tenda, alat masak, gas, matras.
Itu ya. Punya sendiri dong berarti?
Matras, iya punya sendiri. Tapi tenda aku kan cuma ukuran 2. Jadinya kalau misalnya aku daki biasa berdua atau enggak, kalau enggak berdua berempat. Jadi selalu ada 2 tenda gitu untuk peralatan. Untuk packing, kalau packing, jadi aku kan pakai tas spray yang 68 liter. Untuk tasnya sendiri itu bisa dibuka di bagian bawahnya. Jadi semua carrier itu biasanya dibagi 2. Jadi ada sleeping bag yang bisa langsung masuk di bawah ataupun bisa dibuka jadi langsung lost satu part semua. Aku selalu ngebagi itu, pertama dibuka dulu, masukin trash bag, dimulai dari yang berat-berat sih,
bawah
dan barang-barang yang gak bakal keluar. Jadi misalnya pertama tuh tenda, sleeping bag, matras, alat masak, alat makan, gas aku taruh luas sih, baju ganti sampai jaket, urutannya kayak gitu sih. Ini sih karena aku pakai matras kecil, matras tiup, jadinya gak usah digulung, jadinya itu lebih hemat tempat. Tapi kalau matras gulung juga punya keuntungan kan, bisa gak bentuk tasnya sendiri. Kalau kamu gimana Gem? Untuk cewek-cewek nih, barang-barang apa aja yang urutannya dibawa, karena kan biasanya packingnya tuh berantakan. Terus kita harus bongkar lagi di di base camp ya.
Base camp. Gitu. Aku sebenarnya sama sih kayak kamu. Jadi barang-barang yang sleeping bag itu di bawah. Terus barang-barang yang akan jarang dikeluarkan itu juga di bawah. Jadi bawah itu ada sleeping bag. Terus abis itu barang-barang lain yang nggak terlalu suka dibongkar gitu. Aku taruh minum biasanya di dalam karena aku pakai aku nggak pakai botol minum tapi kayak pakai apa sih namanya kantong air yang kayak Camel gitu.
Water bladder.
Itu yang bisa disedot. Itu ada di dalam tas juga. Udah diisi 1 liter. Jadi sampai ke posnya cukup sih airnya sampai di situ, jadi aku nggak perlu bongkar lagi gitu. Terus untuk barang-barang pribadi kayak baju ganti, biasanya aku packingnya aku gulung sampai kecil gitu, jadi tempatnya itu padat dan lebih banyak room yang bisa digunakan buat barang-barang yang lain. Yang di atas sendiri biasanya kayak perlengkapan yang kita sering pakai, misalnya kayak tisu terus atau peralatan kebersihan, itu aku taruh di atas sama kamera biasanya ditaruh di atas karena sering banget dikeluarin.
Oh iya, kalau yang di atas yang di kepala kan ya, jadi kan keret itu ada kepalanya. Kalau misalnya kita mau ngambil barang itu biasa minta tolong teman biar gampang. Itu selalu misalnya jas hujan, headlamp, tisu. Aku sih selalu bawa sekop.
Sekop
pokoknya untuk di daerah yang gampang diambil, air minum sama cemilan.
Oh iya betul.
Cemilan.
Ya. Kurang lebih kayak gitu kalau packing. Jadi sebenarnya nggak ribet, cuman diupayakan tasnya ini benar-benar bisa efisien gitu bawaannya.
Terus misalnya kita udah siap sama barang-barang yang mau kita bawa, kita kan harus ngurus perizinan, pengurusan atau pendakian itu kayak gimana? Nah ini sangat disarankan untuk browsing dulu info-infonya kayak gimana. Terus ada beberapa gunung itu yang gak boleh bawa beberapa barang, karena aku kan kemarin baru dari Gunung Prau itu, jadi banyak beli 5 jalur ya kalau gak salah. Aku kemarin naik dari Dieng Kalilembu, jadi dari Dieng sendiri itu ada 3, dan ada satu jalur itu yang benar-benar gak boleh bawa tisu basah sama botol sekali pakai.
Botol plastik ya,
botol masan. Plastik itu gak boleh di jalur pendakian Dieng yang gak boleh pakai botol plastik itu, kita harus bawa tupperware atau enggak jerigen air. Nah kalau misalnya kita gak punya, mereka tuh nyewain. Aku suka sih peraturan kayak gini, jadi lebih gak buang sampah sembarangan, terutama karena perahu juga banyak banget orangnya kan, jadinya cek peraturan pendaftaran juga itu harusnya kayak gimana. Untuk biaya pendaftaran itu orang tuh selalu ngomongnya kan SIMAKSI ya.
SIMAKSI apa sih singkatannya?
Surat izin masuk konservasi.
Oh, okay.
Atau surat izin masuk kawasan konservasi ya kayak gitu. Jadi itu biasanya kita bayar sebelum kita melakukan pendakian.
Itu kalau online atau gimana ya?
Di beberapa gunung kan online, jadi misalnya
online, ya?
Gunung Gede, Semeru itu online. Rinjani kan baru buka sekarang juga harus online dan di kuota gitu. Bahayanya kalau kita nggak pakai SIMAKSI, pertama kita kan melanggar aturan, jadi ada dendanya. Dua, kalau misalnya hilang orang nggak tahu kita naik atau enggak gitu.
Setelah pendaftaran tadi, setelah kita bayar SIMAKSI, waktu kita datang ke gunungnya bawa surat keterangan sehat yang berlakunya tuh kurang lebih 3 hari lah dari sejak ditandatangani sama dokternya, itu harus dibawa. Even kalau kita udah daftar online tapi kita nggak bawa suratnya, itu kita nggak boleh mendaki tahu. Selain surat keterangan sehat itu, nanti kalau kita udah nyampe di lokasi biasanya ada briefing, itu kita dikasih tahu peraturan-peraturan yang ada di gunung itu seperti apa. Kita nggak boleh bawa apa aja ke sana. Kayak misalnya tadi tisu basah itu kalau misalnya kita masih bawa di tas kita, nanti akan dikumpulkan di situ, turun bisa diambil lagi. Nah terus dikasih tahu juga rutenya yang akan kita lalui itu seperti apa, jalur-jalur mana aja yang seharusnya kita lalui. Jadi kita udah ada gambaran tentang rute dan jalurnya dan medannya yang akan kita lalui. Pertama biasanya diajakin berdoa biar pulang pergi selamat.
Oh iya betul betul.
Jadi waktu kita berangkat itu apa aja yang dibawa itu kita list. Terus waktu pulang sampahnya itu akan dicek apa aja yang kita bawa. Kebetulan waktu Guntur kemarin kita minimum waste, jadi nggak banyak sampah yang dibawa pulang.
Kita berlima tuh kayak cuma satu kantong plastik hitam yang kecil kalau salah ya. Kemudian habit pendakian ataupun etika mungkin cukup menarik karena sekarang banyak, dari dulu ya banyak orang naik gunung.
Beberapa tahun terakhir ini kan naik gunung itu udah jadi lifestyle baru gitu loh di anak-anak muda, semuanya pada naik gunung gitu. Tapi yang bahaya nih kalau misalnya kita naik gunung tapi kita nggak tahu etikanya sudah benerkah kita, ini sikapnya kita saat kita naik gunung gitu.
Etika, jadi pertama pasti patuhin peraturannya. Ada aja peraturan yang misalnya nggak boleh inilah, nggak boleh itu.
Terus harus sopan, terus nggak boleh buang sampah, itu yang paling pasti sih. Jangan ambil apapun kecuali foto, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak kaki, dan satunya lupa.
Jangan bunuh apapun kecuali waktu.
Kayak gitu.
Mungkin untuk yang pendaki pertama itu banyak tukar sapa kali ya.
Tukar sapa ya, betul. ramah aja sama orang lain.
Apa ya esensinya, mungkin lebih ramah aja kali ya. Nggak ada kenapa. Kalau ditanya kenapa ya, iya, ya ramah aja.
Ya ramah sih. Lagian nanti kita butuh bantuan apa-apa di atas ya, mereka-mereka itu juga yang akan bantuin kita. Jadi ya
baik-baik aja, karena jarang sih ketemu orang naik gunung yang rese. Kalaupun rese tuh resenya rese banget gitu. Majority orang-orang baik sih. Jadi aku pernah naik gunung, dan ini balik lagi ke peralatan nih. Ada temenku bawa sendal gunung yang gak gitu oke. Sialnya tuh sendalnya putus awal-awal. Jadinya karena sendalnya putus, ada pendaki lewat, pendakinya malah ngasih sendalnya sendiri. Jadi dia kan pakai sepatu pendaki lain, dia kasih sendalnya ke temanku ini. Terus waktu itu kita ngomongnya ntar dibalikin waktu di campsite, tapi kita gak ketemu sih. Jadi akhirnya udah aja gitu.
Jadi kenang-kenangan.
Jadi kenang-kenangan.
Itu salah satu manfaatnya kalau kita ramah sama orang lain di gunung.
Yang paling gak aku gak suka,
yang paling aku gak suka itu kalau sebenarnya kan kita ke gunung kan mau nikmatin alam ya. Kalau kemarin sih ya, pengalaman aku di Gunung Guntur itu waktu malam hari itu kayak rame banget gitu loh. Jadi tidak ada toleransi ke orang lain yang ada, pengen suasana senangnya gitu. Jadi rusak gara-gara segelintir orang yang sukanya teriak-teriak di atas gunung. Nah itu kayak kita harus lebih toleransi deh. Gak apa-apa seru-seruan sama temen-temennya, cuman kita harus juga menghormatin orang lain. Dan juga setahuku sih kayak di Semeru itu ada peraturan gak boleh terlalu rame gitu. Ada kepercayaan-kepercayaan juga kalau misalnya di gunung itu adalah tempat suci gitu untuk kepercayaan tertentu kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu hal-hal yang harus dihormati selain menghormati manusia-manusia yang lain yang ada di situ.
Cara lainnya itu untuk kita juga yang mau mendaki, kita juga harus manage ekspektasi kita sih. Misalnya guntur ataupun perahu yang kita tahu bakal banyak orang, gak usah terlalu expect kita bakal dapet tenangan sih sebenarnya. Sisi yang bisa kita kontrol dari diri kita sendiri. Jadinya misalnya begitu ada orang rese lah, teriak-teriak lah, teman-teman yang masih sekolah baru awal kuliah ya, kalau aku biasa sering ngobrol dan mungkin karena
overexcited
jadinya keluar kata-kata kasar, jadinya berasa itu punya sendiri gunungnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu bisa di manage ya, kita bakal ketemu kayak gitulah, minimum satu kelompok lah, jadinya kita bisa juga nggak ngerasa terlalu bete. Next kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kebetulan tadi kita sempat nanya lewat Instagram, jadi topik pendakian apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain gitu biasanya.
Ada di Instagramnya Ian, @herwinpilgrim, ada di Instagramku, @kemilroberto, sama di Tukar Cerita juga. Ini ada pertanyaan dari Wan Achan, @wanachan. Dia nanya, gimana caranya mendaki biar kakinya itu nggak kram gitu.
Aku sih selalu persiapan yang tadi, karena mendaki itu kan kita bakal pakai otot. Jadi otot paha untuk naik, otot betis untuk turun. Jadinya naik turun tangga, dan kalau bisa tuh cari tangganya yang langsung naik sama langsung turun. Jadi nggak cuman satu lantai, naik turun, banyak lantai, kayak 10 lantai, naik 10 lantai, turun 10 lantai, naik 10 lantai, turun 10 lantai. Kram itu kan mungkin karena ototnya nggak biasa kali ya, ototnya nggak biasa dipakai. Jadinya biasain untuk olahraga naik turun tangga itu amin 2 minggu lah amannya. Kita kan tahu nih kita bakal sakit, jadinya kita mulai aja sakitnya sekarang. Mumpung kita masih di kota lah, jadi bisa tidur-tiduran abis sakit. Daripada di gunung kan kalau tidur ntar kita nggak turun-turun.
Mungkin berarti preventifnya harus olahraga gitu ya, biar ada pemanasan dulu, stretching dulu gitu. Itu ya pertanyaan dari Mas Atwan Achan, Mas Irwan. Terus
pertanyaan berikutnya ada dari Valentino Gigi. Ini temanku, tips untuk pendaki awam. Jadi pendaki awam itu harus tahu etika pendakian, terus sistematika pendaftaran, peralatan, persiapannya kayak gimana. Harus tahu juga teman-temannya. Kalau misalnya kita pendaki, kita jangan ngegampangin, jangan sombong. Ada teman yang kita tahu jarang olahraga nih, ini harus dipaksa nih. Dipaksanya nggak bisa hamin 1 minggu, harus hamin 4 minggu. Kemudian untuk peralatan juga, mungkin untuk pendaki awam ini kan peralatannya bakal banyak yang nggak punya gitu. Itu harus dia at least sewa atau nggak, mastiin di base camp itu bisa dilakukan penyewaan.
Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Bareno Barus, gimana caranya biar semangat naik gunung lagi?
Wah, ini pendaki senior nih.
Ini pendaki senior ya? Gimana caranya biar semangat naik gunung lagi? Kalau aku sih ngerasa kalau gunung itu akan selalu ngangenin sih. Karena sekalinya aku naik gunung itu ada hal-hal yang gak terbeli. Misalnya proses. Daripada keindahan-keindahan yang ada di atas, sebenarnya aku lebih suka proses naiknya atau cerita-cerita yang ada. Terus ketemu orang dan lain sebagainya. Terus mungkin kayak memilih teman yang tepat mungkin. Terus memilih gunung yang kalau biar kamu selalu tertarik
jelas cari teman-teman yang kita dekat di awal gitu. Jadi kita dekat di lingkungan kita sendiri. Jadinya kita ajak mereka naik gunung itu kan pasti bakal lebih fun, bakal lebih seru. Kemudian bisa juga kita tentuin trip setelah naik gunung mau kemana. Habis naik gunung kita pengen kuliner ke suatu kota tertentu, ataupun habis kita naik gunung kita mau jalan-jalan ke pantai. Itu kan bakal bikin semua apa overall tripnya itu jadi lebih fun, dan semua orang pasti lebih excited untuk itu kayak gitu sih.
Dan saranku sih jangan naik gunung waktu musim hujan sih. Soalnya kalau musim hujan tuh banyak banget hal-hal yang ngeselin.
Blebli. Nih dari baby nanyain, gimana cara mencegah jari-jari kebas pos turun gunung?
Aku dulu pernah sih, itu kayak waktu aku kalau nggak salah kurang minum air putih ya. Jadi itu namanya frostbite. Itu salah satunya juga sama tadi, minum air putih. Terus habis itu minum air yang anget, karena mungkin itu salah satu indikasi kalau kita lagi kedinginan gitu. Terus pakai sarung tangan, dan juga kita harus kontak fisik, bergandengan tangan dengan partner kita mungkin, tapi jangan dengan pacar orang yang ada di gunung. Udah sih, tiga itu aja yang aku tahu.
Nih pertanyaan terakhir ya, pernah ketemu binatang liar apa aja di gunung?
Ketemu yang paling serem sama ular hijau yang ekornya warnanya merah, itu di Tambora. Ternyata itu ular yang paling berbisa dan mematikan di situ. Sejak aku ketemu sama ular itu, setiap kali ada bunyi suk-suk-suk itu tuh aku langsung paranoid karena takut banget. Konon katanya kalau digigit sama ular itu 30 menit sampai 1 jam masa hidupnya. Jadi kan serem banget ya. Terus babi hutan.
Babi hutan kamu pernah lihat?
Pernah, ya waktu Tambora juga. Itu beberapa meter dari tempatnya si ular itu. Kayak di Flores itu ada satu burung, yang burungnya itu burung liar tapi khas Flores, namanya Enkio. Itu ketemu juga, lumayan langka sekarang tapi suaranya bagus banget. Itu di Flores. Itu aja sih, yang serem cuma si ular itu aja. Kalau kamu pernah?
Binatang liar gak pernah sih, paling dengar babi hutan doang. Tapi kadang babi hutan juga kesamar sama suara orang-orang, kan ngerok-ngerok.
Oh iya, betul-betul. Jadi itu tadi cerita-cerita kita tentang pendakian, tentang naik gunung. Dan juga kita udah jawab pertanyaan dari teman-teman.
Kalau kita mau tutup episode kali ini, buat aku sih gunung yang paling memorable itu menurutku Tambora, karena aku pernah ngerasain namanya tersesat selama 6 km di gunung selama 3 jam. Itu kita muter-muter, aku berdua sama temanku muter-muter, gak ketemu orang, bingung, gak ada sinyal juga. Puji Tuhan masih berakhir di sini, masih berakhir di Jakarta.
Aku semua gunung sebenarnya berkesan, tapi yang paling sampai sekarang kalau cerita berbinar-binar itu Rinjani, kalau Nepal udah pasti Annapurna itu, sama Gunung Agung. Aku mendaki Gunung Agung itu tepat sebulan sebelum di erupsi. Sekarang udah gak bisa didaki lagi, jadi kayak merasa beruntung sih masih sempat ke sana.
Sekian episode 002 di pendakian pegunungan. Kalau kalian punya pertanyaan bisa feedback DM kita di @tukarcerita ataupun di Instagram kita masing-masing. Aku di @herwianpilgrim, Gemilang di @gemilangroberto, bisa juga email di tukarcerita.podcast@gmail.com.
Oke, pesan terakhir dari kita, kalau punya cerita, yuk ditukerin.
Thank you guys.
Thank you.